Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це програма «Не пісні розмови», і ми продовжуємо спілкуватися з отцем, студитом, єромонахом Юстином Бойко. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки! Вітаю, Сергію! Вітаю усіх радіослухачів!
Отож, дорогі слухачі, перша наша програма була прем'єрна. Ми більше говорили про самого отця Юстина Бойка. Зараз переходимо до тих справ, які зараз переживаємо. Ну, а переживаємо ми багато. Отже, хотів у вас запитати наперед нашої програми про, власне, воєнний стан, в якому зараз опинилася наша країна, а радше хотів би зрозуміти духовну причину цього воєнного стану. Яка вона, ця духовна причина, на ваш погляд?
Ну, воєнний стан є найперше термінологією, яка походить зовсім з іншої сфери, не духовної. Ми можемо тільки знаходити певні причини духовні, тої чи не іншої поведінки суспільства. Причина взагалі, яка потребує особливого розгляду експертів і відповідно практичних кроків зі сторони кожного з нас, це є те, що у світі зростає ненависть. Як би ми не крутили, але все ж таки ми бачимо, що у різних країнах є поголоски про різного роду конфлікти, війни, певні катаклізми. І вони людину ставлять перед великим незнанням. Тому що людський розум, особливо який формувала епоха просвітлення, він привик думати планово, тобто планувати наперед. Зрештою, так зараз побудоване сучасне суспільство – що воно всі кроки планує. Якщо ви зауважите, то тепер навіть розвивається інша форма планування. Вона не є стратегічно далекоглядна, вона, якщо так можна сказати, є флешмобна. От щось ми зробили, наприклад, обляли себе водою, чи випустили птахів з клітки, і таким чином ми об'єдналися, показали, що нас багато. Але флешмоб, він діє на коротку мету і має на цілі передати якийсь сигнал суспільству. Однак це не є стратегічне планування життя. І коли мова йде про військовий стан в Україні, чим він спричинений? Він спричинений війною, яку розв'язала Росія на території України. А з іншої сторони, ця війна і показала нам недоліки нашого суспільства, які пороки, з якими нам слід боротися, бо інакше ми не витримаємо викликів часу. В першу чергу нам слід боротися з різного роду чварами і працювати над єдністю народу. Єдність – це не означає однодумність, але це означає, що в стратегічних речах ми повинні бути єдиними. І коли пробувати тут знаходити євангельські коріння, так, то Христос, його наука, слід за ним і апостоли, зокрема апостол Павло, заохочують нас до того, щоб ми були єдиними во Христі. Але невід'ємним елементом тої єдності є праця над самим собою, зокрема з власними пристрастями, гріхами. І апостол Павло, коли говорить про християнина, він порівнює його дуже часто з образом римського легіонера. Що це означає? Це означає те, що він прекрасно розуміє, що для того, щоб людина могла бути єдиною во Христі, вона повинна боротися з тою упавшою частиною своєї власної природи. Так? Тому оцей військовий стан, він заохочує нас до того, щоб ми об'єдналися в боротьбі супроти ворога зовнішнього, а Я заохочую, щоб ми також споглянули і на нашого внутрішнього ворога, з яким нам слід боротися. І це є наш найбільший ворог, це брак єдності. Він, правдоподібно, нас супроводжує всю нашу історію.
Отже, от дивіться, ми протягом тривалого періоду часу тут на Радіо Марія намагаємося, ну, в дискусіях, за допомогою Святого Письма розібратися. Все ж таки те, що коїться з Україною, це результат наших певних українських якихось гріхів, чи результат певної фази становлення, певної фази такої страждань, а страждання в такому розумінні, так, теологічному, часто бувають станом благодатним, так, згадаємо, зокрема, Старий Завіт, де це дуже чітко показано, так, і тому прагнемо зрозуміти, все ж таки це від гріху ми страждаємо, чи страждаємо для того, щоб зрозуміти щось більше, страждаємо, тому що Господь Бог хоче, щоб ми і таку благодать приймали зі смиренним серцем. Ваша точка зору щодо цього?
Я вам наведу таку аналогію про те, як Святе Письмо дивиться на хворобу, з якою доводиться зустрічатися людині протягом цілого її життя. Як ми уважно читаємо сторінки Святого Письма Старого і Нового Завіту, можемо розпізнати, що розуміння хвороби пройшло досить велику еволюцію. На початкових сторінках богонатхненних книг відповіддю є однозначною, що відповідь є однозначною на питання про те, чому приходить на людину хвороба, вона приходить через те, що людина грішить. Візьмімо за приклад, Адам і Єва згрішили. В раю вони відійшли від Бога, не послухали Бога, спожили заборонений плід з дерева розпізнання добра і зла. І вони і в раю були покликані і працювати, і трудитися, робити те саме, що і ми, люди, зараз робимо. Але після упадку праця їхня стала тягарем, а муки, а народження дитини пов'язані є з болями. Опісля ми бачимо, що богонатхненні автори починають по-іншому дивитися на хворобу чи випробування, так? Скажімо, краще випробування. І першою ілюстрацією цієї еволюції є книга Йова. Йов є чоловіком праведним, він не згрішив нічим. І автор біблійний показує образно, що приходить диявол перед Богом і каже: Йов не є такий праведний, якщо хочеш побачити його праведність, випробуй його. І цікаво, що там зображено навіть діалог Бога з дияволом, очевидно, не на рівноправних основах, але як сотворіння Божого. І Господь дозволяє дияволу випробовувати Йова. Йов переживає всі найгірші випробування, які можна пережити людині, включно з втратою власних дітей, майна тощо. Але він залишається вірним Богу, помимо того, що жінка його каже: навіщо ти продовжуєш довіряти тому, котрий тебе покинув? І Йов залишається праведним до кінця, переживає всі випробування, і потім Господь йому посилає благословення. Приклад Йова показує нам, що випробування приходять на нас для того, щоб радше ми укріпилися у вірі, щоб ми пережили певні етапи становлення нашої віри. Бо все ж таки, як би ми не говорили, але випробування вони гартують нас. Але в Новому Завіті ми маємо ще інший крок, який показує ще більшу еволюцію розуміння хвороби чи випробувань. Це євангелист Іван показує нам образ хлопця, який був хворий від малку, і його привели до Ісуса, щоб Ісус його оздоровив. Апостоли самі питають Христа, кажучи: хто зрішив, він чи батьки його? Тобто вони є спадкоємцями тієї ментальності, за якою хвороба приходить на людину як кара за гріх. Христос, відповідаючи їм, каже, ні він не зрішив, не батьки його, але щоб діла Божі виявилися на ньому. Тобто ми маємо третій, такий би мовити, спосіб розуміння випробування, що випробування посилаються для того, щоб діла Божі виявилися на людині. Це саме можна перенести на перспективу цілого народу. Очевидно, що гріх – це є щось, що нас віддаляє від Бога. А коли ми віддаляємося від Бога, то потрапляємо в тінета лихого, диявола. І через гріх страждає все людство. Апостол Павло пише, що творіння аж мучиться під тягарами гріха. Тому тут поза сумнівами всякими, що все людство, включно і ми, терпимо через гріх. Але багато речей, включно із цією війною, яку ми тепер переживаємо, через яку гинуть люди, яка є страшним явищем історії людства, здається, це найгірше, що могло видумати людство, то, можливо, є певні кроки становлення нас як народу, і в цьому я переконаний, а навіть я вірю, що через оці всі випробування Бог покаже нам своє милосердя і об'явить себе самого світові. Бо зауважте, що проблема сучасна України – це не є проблема суто локальна, це є проблема великої геополітики. Справи, яка торкає багатьох народів. І, можливо, ми в цій великій матриці – є покликані зіграти якусь роль, яку я не можу відповісти, але я, як людина віри, вірю в те, що Бог є з нами, Господь не полишив нас, і Він нас провадить. Бо деколи Бог допускає певні речі, коли людська воля є занадто агресивна і йде проти волі Божої, щоб людина побачила в своїй суті зло. Більше того, тут я знаю, що в свій час, в розгарі війни, навіть з уст декого звучали такі, скажімо, фрази, що ця війна є кара за гріхи українського народу в тому чи іншому періоді. Я би був дуже обережним в такому судженні. Чому? Тому що не хочу ставати на місце Господа Бога. Я радше би заохочував людей до того, щоб вони витривали в тих випробуваннях, зберегли віру в Бога і зберегли власну людяність. І молилися за навернення світу, за навернення грішників, відповідно, щоб припинилися війни.
Отже, дивіться, от конференція єпископату і греко-католицька, і римо-католицька, коли війна почалася, вони запрошували український нарід на навернення за щире покаяння над гріхами. От якщо взяти наші історичні гріхи, якщо взяти гріхи повсякденні, важкі, так, то викришталізувалися певні кілька гріхів, якими ми особливо хворі. Там корупція, раз, там аборт, два, там відсутність єдності, три, там зрадливість, да, ми знаємо, в різні історичні там епохи все ж таки знаходилися такі люди, які зраджували, і це дуже боляче било по нашій державності.
Ось, ну, я не царство, найбільш відомий вид зрадництва.
Ну, ось, наприклад, цей. Чи можна сказати отак, от задуматися, що дійсно це наші головні гріхи, так би переходять століття, за які ми несемо от такі важкі наслідки. От що саме це воно в цій царині на нас так давить зараз?
Я абсолютно погоджуюся з тим, що є певні види гріхів, які можна назвати гріхами загальнонаціональними. От, наприклад, ви назвали корупцію. Ну, вона стала вже загальнонаціональним гріхом, про яким всім відомо, але його сприймається деколи як норму життя. Він перестав бути гріхом який має своє дійсно страшне обличчя. А що криється за тим? Корупція породжує несправедливість, несправедливість породжує зневіру, зневіра спонукає людину до різних кроків. Тому одних вона спонукала до того, щоб забрати собі життя, і є випадків багато суїцидів, а інших вона спонукає до еміграції, тобто до того, щоб покинути власну землю і шукати в інших місцях земської кулі кращої для себе долі. І питання, хто за це відповідає? Кожен скаже, ну не я, бо я там якби рух хабар, то маленький. Але з маленьких речей робиться і великий гріх. Мені здається, що ми повинні думати не тільки над власними гріхами, тобто як особи, але пам'ятати, що дійсно є поняття загальнонаціональних гріхів. Ці всі гріхи, які ви кажете, вони руйнують наше суспільство, ну а Господь мусить нас якось провадити до навернення і дякувати Богу, що ми ті гріхи починаємо вже бачити, про них говорити, бо це перший крок до оздоровлення суспільства.
Ось це дуже ви цікаво сказали, що існують обще, так би мовити, національні гріхи. Знаєте, я так задумався над цим. А що якщо, ну, ми повернемося до початку нашої програми, і ви сказали, що наш головний гріх, ворог, це відсутність єдності. От коли половина, так би мовити, визнає, що у нас є загальнонаціональні гріхи, а половина не визнає, то чи до снаги Богу таке каяття, коли немає єдності в посилі, каяття саме за ці гріхи, а не інші? Ось в цьому питанні.
Ну, завжди так в історії було і є, і буде, що не всі будуть мати одинакове розуміння гріха або зла, коли мова йде про невіруючих людей, так? Тому завжди суспільство будь-яке, спільнота будь-яка, тримається на особистостях. І ті особистості є, немовби, отими стовпами, які дають можливість суспільству розвиватися за будь-якого часу. Пригадаємо собі старозавітнього Авраама, який торгувався з Богом за Содому і Гомору. Це були міста великої цивілізації. Ми б могли їх сьогодні порівняти з великими столичними центрами. Нью-Йорк, Париж. І Господь Бог говорить до Авраама, якщо знайде кілька праведних, він помилує ці міста. Але й Авраам і там тих кілька не знаходить праведників. І тому ті міста, які, напевно, мали велику славу у свій час, вони гинуть. І так само і в наш час не всі будуть розуміти суть гріха. Більше того, я так побачив, що от певні типи поведінки, вони стають дуже нормальними. Дам вам приклад розуміння закону чи права в нас, так? От є певні народи, для яких існує річ якась, яка є фундаментально непорушна. Це є закон, право. І люди намагаються то право виконувати, і воно єднає людей в одне ціле. І це ціле називається народом. Ми є народом, але ми, правдоподібно, є народом, який існує з чуда Божого. Бог якось це все єднає. Мені дивно це збагнути, і треба повсякчас дякувати Богу, що нас воз'єднав, незважає не помимо наших героїчних вчинків. Бо це так Бог покерував історією. Але от що я зауважив? Коли в нас приймають якийсь закон, то вже депутати тим грішать, то приймають закон не з огляду на певні цінності потреби, але вже приймають закон під себе. А якщо під себе, то інший буде шукати способів, як той закон обхитрити. І я, коли розмовляю з деякими людьми, які мають дотичність до цієї сфери, то починаю розуміти між рядками, що Обійти закон, це вважається, немовби винахідом, за який треба давати Нобелівську премію, чи величезну похвалу, бо це є ознака мудрості. А натомість це є те, що руйнує. Уявіть собі, що мислення таке є не тільки в однієї людини, воно потім перекидається на ціле суспільство, і ціле суспільство живе тим, як би обхитрити закон. А коли той закон не виконується, ну то відповідно треба прийняти закон такий, який би був прийнятий для більшої частини суспільства, тобто демократичний. Я ще зауважую, що в наших цінностях, в наших радше ідеалах, ми зводимося до такого, знаєте, до дуже мінімалізму. Коли народ хоче рухатися вперед, він повинен ставити собі великі цілі. Такі, які дійсно недосяжні, але до них стриміти. І праця над собою, співпраця з Богом дасть можливість ці цілі реалізувати. Для мене таким дійсно прототипом був Майдан, але в найкращий свій період, коли він існував як маленька країна, де Бог був поставлений в центрі, де люди один одному допомагали. І я і сам не міг пояснити, чому люди поводяться так, а не інакше. Але чому? Тому що так всі поводилися на тій території. І це для нас є взірець, принаймні, ідеал, який повинні стріміти. Я дуже боюся, що ми зараз на тлі війни просто змінімалізуємо наші ідеї. А народ, який не має великої ідеї, є малим народом.
Як вам здається, на якому етапі ми зараз війни? Отак от внутрішньо орієнтуючись на, можливо, якісь містично-молитовні досвіди. Так завжди, навіть в війні є свої гарячі, холодні фази, фази затишшя, фаза такого креативного зворушення, фаза якогось, не знаю, ще такого вяло проминаючого періоду. От вам як здається?
Ну, я не є таким експертом, аналітиком від воєн, але...
Виключно ваш духовний, ваші духовні переживання маю на увазі.
Ну, коли спілкуюся з людьми, молоддю, чи старшими, чи дітьми навіть так, я усвідомлюю дві речі. Перша річ, що життя йде. І для декого це є найкращий час. От, наприклад, я недавно давав реколекції для молоді у Перемишлі з України і з Польщі, української молоді. І що мене зацікавило, ми так їхали разом, і там двоє дівчат розмовляли, і розмовляли про свої плани на майбутнє. І одна з них каже, другій: знаєш, я не хочу багато набирати на себе різних проєктів, бо життя і так коротке, а я хочу почутися також щасливою в тому, що я роблю. І це говорила молода людина, якій, можливо, 15 чи 16 років, і уявіть собі, вона вже має свідомість того, що життя є короткотривале. Це є невластиве молодому віку. І це є наслідок цієї війни. Але з іншої сторони, я так побачив, що для це також є частина життя людей молодих. Чому? Тому що зараз для них найкращий період. Вони одружуються, незважаючи на війну. Вони роблять певні радикальні вибори в житті. Вони ростуть. Вони хочуть бути задоволені своїм життям. І я побачив, що, знаєте, для них це час такий, який треба використати. Коли я для себе намагаюся відповісти на питання, де ми знаходимося як народ і скільки ще має тривати ця війна, я думаю, що коли мова про збройний конфлікт, так, десь ми всі в передчутті якоїсь розв'язки, якої я не знаю. Ми вже знаходилися так в нашій історії перед такими розв'язками у 53-му році, коли була Карибська криза 60-ті роки, потім була гонка озброєнь. Мені здається, що розв'язок буде за Богом. Розв'язок буде нелюдський, щоб люди не присвоїли собі справу встановлення миру в світі, що вони відвели світ від катастрофи. Якщо хтось відведе світ від катастрофи, а дійсно зараз ми знаходимося перед великою катастрофою, яка насувається на планету через людину, через її діяльність, через гріх, то це відведе тільки Бог. Невеликими там, можливо, об'явленнями, але своєю Божою невидимою рукою, так як він це зробив, прийшовши на світ, як немовля, яке народилося від жінки, більше того, у родині не царській, так як ми співаємо у колядках. Тому я відчуваю, що ми проходимо етап очищення як народ, і коли мова про війну в Україні, вона лежить в її розв'язок у глобальному масштабі, і той розв'язок наближається, бо видно вже по багатьох, що люди не можуть терпіти, а з іншої сторони виявляється правдиве обличчя ворога. І зауважте, що зараз от і Росію, яка успадкувала образ тієї комуністичної імперії, що зруйнувала життя багатьох людей, і, як казав патріарх Йосиф, спровокувала горе трупів і море крові, що вона стає зараз видимою. Уявіть собі, що світ позбавився в дипломатію десятиліттями і щойно тепер починає дивитися, скажімо, в очі ті імперії, яка водила всіх за ніс. І це для мене неабиякий знак. Я переконаний, що за ті крові, за кров мучеників, за горе трупів, що спровокувало і провокує комуністична система, доведеться відповісти. І Бог неодмінно це зробить.
А ви знаєте, дуже часто наш український нарід якось намагаються прирівняти так до єврейського народу, який 40 років ходив по пустелі. І ось є такий український громадський діяч і дисидент єврейського походження, його звати Йосип Самуїлович Зісельс. Він сказав дуже цікаву свою трактовку на ці 40 років пустелі. Дивіться, що він сказав. Спочатку нами правили комуністи, потім комсомольці, тепер піонери, ще попереду жовтенята, і все, ми вийдемо з того радянського минулого. От ваша точка зору, це дотична версія до тих реалій, які зараз відбуваються?
Кожен народ, на мою думку, має в собі відчуття якоїсь месіянськості. Особливо слов'янські народи мають це відчуття, бо в них є дуже сильно розвинене его. То его є причиною багатьох негараздів, але розбратів, але з іншої сторони є причиною великої творчості. Так? Тому я думаю, що кожен народ має відчуття месіянськості і має на це повне право. Але образ 40-літньої мандрівки вибраного народу якнайбільше підходить до кожного народу, в тому числі і до нашого. Таке трактування я вперше чую, але воно мені дуже сподобалося, і я з ним цілковито погоджуюся, коли, скажімо, пробую оці загальні такі фрази, які є слушні, пристосувати до певної категорії осіб, яка і мені відома.
Тобто, в принципі, має вимерти ті люди, які ще пам'ятають Радянський Союз, і після того буде зміна ментальності, так можна легко...
Якби це жорстоко не звучало, але так воно є, що новий народ повинні будувати нові люди. Я недавно почув таку гарну фразу від одного єпископа, бо в ГКЦ зараз існує стратегія 2020, називається «Жива парафія». І ось жива парафія має, скажімо, свою ціль, місію. І єпископ сказав, що живу парафію можна тільки збудувати з живими священниками і єпископами, але ніколи не з мертвими, так? Так само і вільний народ, тільки може збудувати вільне суспільство, вільну країну. Це не означає, що ті люди, які жили у певний період історії, вони в тому не винуваті, є непотрібними. Ні, але кожен з нас має свою місію на світі, і ця місія є часова, і повинен її добре виконати. Але, звичайно, щоби цілковито відійшла в минуле комуністична ідеологія у тих чотирьох, представлена в чотирьох генераціях, які ви назвали, то повинно вимерти суспільство, яке пам'ятає ту часи тієї ідеології.
Але з іншого боку, страшна правда виходить, що ми носії уражені і заражені от тією радянською паличкою. І, по суті, є рознощиками цієї бактеріальної радянської палички. Так же виходить? Отже.
Ну, на жаль, воно виходить так. Це, очевидно, аналогія така. І вона, коли ми говоримо глобально, вона і страшно виглядає, так? Хоча, коли спілкуватися з кожною поодинокою особою, яка пережила режим комуністичний, то можна подивляти, наприклад, з якою сміливістю люди зберігали віру в Бога до того, що вони йшли на муки. Згодіться, що часи випробувань принесли нам колосальний досвід, вони принесли нам мучеників і сповідників, за які ми повинні бути вдячні Богу, бо коли говорити загально, очевидно, воно виглядає страшно, але коли аналітично розбирати ситуацію детально вже, то ми бачимо все ж таки і тоді Бог був своїм народом. Як би це не...
Отже, дивіться, великі особистості робили... або великі справи, або великі жахливі справи, так? Хто вже генієм був у чому? Хто був генієм зла, як там Сталін, Гітлер, Ленін? А хто були генієм добра, там? Аденауер, не знаю, там, Черчилль, Шарль де Голь, Вацлав Гавел і так далі. Тобто люди, які розбудовували свої країни і робили це успішно, і були воцерковлені, хто більше, хто менше, але вони часто згадували про Бога і позиціонували себе як вірні. Дивіться, що з нашими лідерами? Здається, що їх було за 27 років таких дійсних, таких, знаєте, лідерами слова, лідерами справи, такими лідерами, яких можна було сказати мудрецями. От мені на голову спадає так глобально, щоб глобально, не локально, там для якогось регіону, області, а глобально це був лише Любомир Гузар, так? Але його вже немає. На жаль, 2 роки ми вже не маємо цього чудового філософа, теолога, батька. І мені здається, що українська нація не особливо то й дослухалася до слів Любомира Гузара. Навіть, можливо, мало його хто знав так ближче, що це така в хорошому терміні цього слова глиба. А що у нас з лідерством? Чому так все виглядає сіро, непевно, і уже багато-багато десятиліть на цій Неві у нас, здається, пустота?
Ну, я би не сказав, що така пустота є. Дозвольте, що я знову приведу приклад патріарха Йосифа Сліпого, який народився також не в простий час і допровадив церкву не в простий час. І він в своєму заповіті, звертаючись до народу, каже: «Я буду великим патріархом, коли ви будете великим народом».
Тобто знизу і має бути
абсолютно
підняття, не зверху.
Лідера формує народ. Очевидно, що то формування лідера не є безболісне. Хто знав чи знає більш детально біографію блаженнішого Любомира Гузара, то його дорога до того лідерства, якого він, зрештою, не прагнув, була ой як тяжкою. Він дуже багато років, рахуйте, з 1977-го, по 90-ті роки був невизнаний єпископ, якого висвятили за цікавих умов. І він покірно це зносив, він не мав жодної гордості, так? Опісля, коли він став помічником глави УГКЦ блаженнішого Івана Мирослава кардинала Любачівського, тоді, ну, він, йому так само довелося непрості проблеми вирішувати. Коли він вже став лідером, коли він вже дозрів, скажімо, такого поважного віку, раз, пройшов випробування, і що найбільше, що він показав контраст, що він насправді хоче вийти з схем, які йому задає сіра тональність щодення. Я от думаю, що те, що він ще за свого життя зрікся проводу глави УГКЦ, щоби побути просто таким, який служить для церкви в іншому образі, цей його приклад був прикладом не тільки загальноукраїнського масштабу, але й загальноцерковного. Бо ми бачимо, що після того і Венедикт XVI зробив такий самий крок. Бо зараз у світі, от, у якому є жага влади, всі рвуться до влади, тоді він показав контраст, що є люди, які мають ту владу, але вони не рвуться і не б'ються за нею, бо вони ставлять набагато вищі цілі. Мені здається, що коли мова про політиків, у нас якраз є проблема, що в нас їх є дуже мало, але вони є, бо політик – це є людина ідеї. Ідеї, який за ідею готовий постраждати. Але в нас вони формуються. Я би не казав, що у нас так все сумно. Вони з часом, коли минуть їм амбіції, вік візьме своє, вони стануть лідерами. Зрештою, є лідери загальнонаціональні, так? Але є лідери локальні. І мені приємно, що після Майдану, навіть протягом цих років незалежності, ми здобули багато локальних лідерів, про яких не пишуть газети, телебачення не говорять, але вони є і вони впливають на суспільство.
Дві хвилини і коротенький бліц. Готові, отже?
Давайте.
Так, дорогі слухачі, на завершення програми «Не пісні розмови» з отцем єромонахом Юстином Бойком у нас бліц. Тож, отже, як ставитись до тих людей, які в часі війни їдуть на заробітки в Російську Федерацію? Мова не лише про бізнесменів і зірок шоу-бізнесу.
Я ставлюся до них як священник, але не заохочую їздити до тієї країни.
А що робити, якщо не можеш простити зрадників, національних чи своїх власних?
Слід звернути увагу на себе.
Три речі, які треба починати робити в духовному плані людині, яка усвідомлює собі, що живе в воєнному стані.
Продовжувати регулярно молитися, продовжувати окрилювати інших, ближніх своїх, і працювати над великими ідеями.
Що робити молодим людям, у яких з'явився шанс виїхати за кордон на гарну роботу, але вони люблять Україну?
Нехай їдуть, чаться, але нехай повертаються опісля в рідну землю.
Як правильно в час війни пережити час радісного очікування Адвент?
Найкраще знайти раз в день час, бодай би 15 хвилин, і побути на самоті з Богом у церкві.
Це був отець Юстин Бойко в часі програми «Не пісні розмови». Вів ефір Іваницький Сергій. Щира вам подяка. Отже, до нових зустрічей в ефірі.
Дякую сердечно.